var Dilaracı.
Koca rahip. Bunlar aşura ganimetidiler.
Aşura? Aşura hansı günüydü?
Oo, bizden ders soruşur hele.
Eyvah. Yani bunlar peygamberin balalarıdırlar. Garibe zaman olur. Olmaya yokumdaki getirdiğini gördüğüm hemen kervandır bu.
Bas Rıfat, ne kadar yiyirsen sen. Bu gece ayık kalmamısın. Al mı sandıkça?
Gözünü bundan çekme.
Başa düştü.
Ben biraz gözümü yummak isterim. Kum gelir.
Ver bana onu.
Onun yeri benim nezdimde daha emnidir.
Hey koca rahip. Gel buraya. Sen de kalk git münasının da ibadetine meşgul ol. Ancak bir daha bayra çıkma.
Soruşabilirim. O sandıkça.
Görünür ki el çeken değil bu. Bana bak rahip, bu sandıkçada kızıl var, cevahirat var.
Rahip, bu sandıkçada çok değerli bir hediye var. Halifeye aittir.
Başları neyze üstünde gördün.
Gördüm.
Ya görsen, onda bil ki bu sandıkçada başka bir baş vardır ki bütün başlardan baştır. Bilirsen kimin başı? Hüseyin İbni Ali'nin başıdır.
Hüseyin İbni Ali'nin... Emir, kalkın ayağa, kalkın, sizinle bir işim var. yok.
Kimdir? Yok. Ne olur, sen kimsin?
Benim, Buhayra.
Buhayra?
Münastırın rahibi.
Bahoh. Yine de sensin. Ben meğer dememiştim münastırdan bayrağa çıkmayacaksan he? Senin kanın daha helal.
Afhan! Afhan! Poli! Oğlum ne kadar vardır burada? Rahip. Sen burada ne iş görürsen kişi?
Fet, sandıkça. Sandıkça hani?
Buradadır Huli. Nigeran kalma.
Bırakın beni. Ben sizinle muamele etmek için buraya gelmişim. Bırakın.
Muamele? Ne kime muamele kişi?
Meğer demediniz bu sandıkçada peygamberimizin balası Hüseyin İbni Ali'nin başı var.
Böyle. Ancak sen ne demek istersen?
Allah'a and olsun ki dediğiniz o baş İsa Mesih'in başıdır. Eyvah!
Yəqin biz de İsa Mesih'in havarilerinden iki. Kişi sen ne danışırsan? Bu Hüseyin İbni Ali'nin başıdır. O dinden haric olmuştu. Biz ise onu öldürdük. İndi de artık o başı Halife Yazid İbni Muaviye tüfe aparırız.
Vay olsun size. Vay olsun size. Nece de taş yürekli cemaatsiz siz. Ahi siz peygamber balasını nece öldürebilmişsiniz?
Sakit ol! Sakit ol. Bunların sana dehli yoktur.
Eyvah ilahi. Görürsen peygamberin balasıyla ne eyleyirler? Yakin bu esirlerde onun ehli beytidir.
Rahip kişi. Daha yavaş yavaş ağzından yeke danışırsan ha.
Sizin yine bir muamele eylemek isteyeceğim.
Ne? Muamele?
O başı tekçe bu gece. Tekçe bu gece bana konak verin. Onunla danışıp dertleşmek isteyeceğim. Tekine.
Sen ne danışırsın? Sevek kişiciyiz. Bilirsen mi başın ne kadar kıymeti var?
Başa düşmüyor.
Alır. 10 torba kızıl dirhem. 10.000 dirhemdir.
On bin dirhem. Kızıl sikke. Bak oley. Hole, bak hole, gör nece parlayırlar.
Bu 10.000 dir hem sizin olsun. O sandıkçanı bir gecelik verin bana.
Hiç öpü yok.
Yok. Yok.
Hole.
Hole. Ne iş görürsen? Nece yanı yok. Bak be. 10.000 dirhem kızıl sikkedir. Tekçe bir gece onun münasırında olacaktır. Ara kaçacaktır ahı. Biz bu münasırı muhasiriye almışık.
Hule, 10.000 dirhem kızıl sikke. Ahı bir gece ne hadise baş verebilir.
Yok yok.
Bilirsen halife bilse.
Kim ona diyecek?
Ben yazan. Hule. 10.000 dirhem.
Kızıl sikke. Vazgeçmeli bir muamele değil ha. Çok yakışıyorlar bunlar bizim kızı.
Oldu, oldu. Ancak unutma ki... Kaçmak istemiş olsan eğer, yahut başka bir hayalat etmiş olsan eğer, bu askerler parça parça doğrayarlar seni. Başa düştün lan.
Oldu. Aldın? Oldu. Başa düştü. Başa düştü.
Yalnız bu gece.
Oldu. Oldu. Başa düştü.
Yalnız bu gece.
Bu gece.
Gün çıkarken bu sandıkçanı kaytaracaksın. Bildin? Yoksa...
Seher, gün çıkan zaman bu sandıkça sizin elinizdedir. Arkayın ol.
Evet. Sandıkçanı ver ah.
Baş üstüne. Baş üstüne. Bundan mı gayet? Gel.
Ne de dirhem lan. Ver görün bana. Ver bana.
Thank you.
İlahi. İlahi. Mən indi bu sandıqçanın qapısını necə açım? Petros. Petros. Sən haraya getmisən oğlum? Həqiqətin özü gəlibdir bu monastır. Nə işıq saçıq başdı. Bu qaranlıq monastırı gör necə duran elədi. İlahi, bu gecə burada nə xəbərdir? Peygamberin balası. Sen bana kul olmuşsan ancak sana layık bir yerim yoktur. Ben seni yuhuda görmüştüm. Buraya geldiğini önceden bilirdim. Bilirdim.
Ey rahip, şehadet ver, Muhammed Allah'ın gönderdiği Resul, Ali ve onun oğlanları peygamberin canişinleridirler.
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Aliyen Veliyullah.
Hareket etmek için kervan hazırdır.
Evet. Geçen gece Nasr'ın her tarafından ışık kalkıp her yer nuraniydi. Buradan garibe sesler gelirdi.
Bura çok vahimeli sehradır. Burada sen diyen kimi sesler çok olur.
Sandıkça yapıyoruz.
Anlamışam. Gelen kalma.
Bura bak Abed. O rahip kişi. Baş açık, ayak yalın. Hara gidiyor.
Hay kişi. Hara gidiyorsun? Gel olmuşsan.
Petros'u tapmak için gidiyorum. Hakikatin ne oldu bunu ona demek için gidiyorum. Gidiyorum diyen ki ben hakikati tapmışım. Ben hakikati tapmışım.
O rahip nedir? Petrus kim? Hakikat nedir?
Apar! Apar!
Kervanı yollandı. Yola düşürün.
Rahib həqiqəti başa düşmüşdü. O, Ali Üməyyəni rüsva etmək üçün hazırlanırdı. O, buna inanmışdı ki, həqiqət neyzə başındadır.
Thank you. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
Hazret Nuh aleyhisselam elə bir ictimaiyyətdə yaşayırdı ki, ürəklər onda çirkinlik və fəsad, bütpərəslik və zülmlə dolu idi. Varlılar öz fəsadlarında boğulurdular. Müstəzəflər və yoxsullar çox çətin bir şəraitdə yaşayırdılar. Pərvərdigar Nuh əleyhissalama əmr etdi ki, o elçi ünvanı ilə bu cəmaatı hidayət etsin. Nuh əleyhissalam məntiqli dili, isti və güclü bəyanı ilə cəmaatı Allaha sarı dəvət edirdi. Həzrət Nuh əleyhissalam Allahın izni ilə öz qövmünü doğru yola dəvət edirdi. Ey mənim qövmüm, təkcə pərvərdigarı sitayiş edin. Nə üçün Allahdan savayı başqa birisini pərəstiş edirsiniz? İman gətirməsəniz, mən sizə nazil olan işkəncələrdən çox nigaranam. Nuh əleyhissalam cəmaatı Allaha sarı dəvət etməyə davam etdirirdi və bu yolda çoxlu çətinliklərə dözürdü.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ
Bu arada bəzi yoxsullar və müstəzəflər get-gedə Nuhun sözlərini inanaraq ona sarı gəldilər. Ancaq dünya pərəslər Nuhun tövhidi sədasını özləri üçün böyük bir mane sandılar və müqavimət göstərib inad etdilər. Biz səni özümüz kimi bir bəşər görürük. Alçaq insanlar sənə sarı gəlib. Sən və sənin ardıcılların bizə üstün ola bilməzlər. Siz hamınız yalancısınız. Həzrət Nuh əleyhissalam ancaq onların qarşısında müqavimət göstərərək öz səhabələrini artmaqda cəhd göstərdi. Həzrət Nuh aleyhisselam həyatının məişəti üçün dülgərlik peşəsinə məşğul idi. Eyni halda ilahinin rəsulu ünvanı ilə də hər gün cəmaata möizə edərdi. Ey Allah bəndələri, mən özü risalət vəzifəmi yerinə yetirmək üçün sizdən bir müzd istəmirəm. Mənim əcrimi təkcə Allah verəcək. Mən mələklik iddiası etmirəm, mən sizin kimi bir bəşərəm, insanam, qeybdən elmim də yoxdur ki, mənə kəzab deyəsiniz. Mən yalnız və yalnız sizi yaxşılıq və paklıq çeşməsi pərvərdigara çağırıram. Nə üçün iman gətirmirsiniz? Nə üçün öz cahilliyinizi davam etdirirsiniz?
قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء
Cəmaat qorxmadan belə cavab verdilər. Əgər sən bizim rəstgar olub səadətmənd olmağımızı istəyirsən, alçaq cəmaatı özündən kənara bırax. Biz onlarla müttəfiq ola bilmərik. Həzrət Nuh əleyhissalam, mən onları özümdən qova bilmərəm, dedi. Nuh əleyhissalam illər boyu bütün müsibətlər, əziyyətlər və çətinliklərə dözərək ilahinin dinini təbliğ edib cəmaatı səadətə doğru çağırırdı. Ey Nuh, bəsdir daha, məgər bizim iman gətirmədiyimiz zaman ağır əzaba məruz qalacağımızı demirsənmi? O vəd etdiyin böyük ilahi əzab hardadır? Cəmaat həyasızcasına öz sözlərinə davam etdirirdilər. Nuh bir gün cəmaatdan ümidsiz olaraq Allaha pənah gətirdi və öz qövmünü nifrin etdi.
Qalə Rabbi inni dəautu qavmi leylən فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا أكبرا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
أي yer ve göylerin Rabbi, bu kafirlerden birisini de bile yer küresinde sağlam bırakma.
وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
پروردگار نوح علیه السلام صحابه‌لرینین کمکیله گمی düzeltmeye emretti. نوح علیه السلام denizlerden uzak bir güşede, ağacların tahtalarından çok çetin şeraitte, ilkin vesayetle gemi gayırmağa başladı.
وَاُوْحِيَ اِلَى نُوحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا
Elə ilk zamanlardan Nuh'un sözünü inanmayanlar onu lağa qoyub ona gülürdülər. Hər gün kafirlərin bir neçəsi Nuh'un yanına gəlib ona belə deyirdi. Ey Nuh, bir dəniz fikrində olsaydın əgər, daha yaxşı olmazdı. Axı hansı dəli dənizdən uzaq bir yerdə belə bir böyük gəmi düzəldər? Bunu dənizlərə salmaq üçün böyük inəklər lazımdır. Bəlkə də dənizi buraya gətirəcəksən. Bu arada Nuhun oğlu da atanın sözünü inanmayaraq kafirlər toplumuna əlavə olundu. Ancaq Nuh tam səbirlilik və dözümlə bütün boş-boşuna sözlərə laqeyd yanaşaraq öz işinə davam etdirdi. Və sonda o böyük gəminin qayırması bitdi. İlahinin əmriylə Nuh əleyhissalam öz ailəsiylə və bütün sahabələri və möminlərlə birlikdə gəmiyə doldular. Pərvərdigar əmr etdi ki, ey Nuh, hər heyvandan bir cüt, erkək və dişisini özünlə gəmiyə apar. Bu an bizim əzabımız vaxtı gəlib çatıbdır.
وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ
Və ilahinin vəd etdiyi zaman gəlib çatdı. Möminlərin birinin evində su coşdu və bütün möminlər Nuh əleyhissalamın əmri ilə gəmiyə daxil oldular. O zaman səma qaraldı, ağır bir qasırğa başlandı, sel yaradan yağış isə o an yağmağa başladı, su bütün yeri bürüdü və yavaş-yavaş hər bir məkanı bir dənizə çevirdi. Nuh əleyhissalamın gəmisi suyun dolması ilə yavaş-yavaş tərpəndi. Qorxu hamıları bürümüşdü, hər bir insan çarəsizcəsinə o tərəf bu tərəfə qaçırdı. Dalğalar ucaldı və böyük bir qasırğa aləmi əhatə etdi. Nuh gəmidən yerə baxıb ilahini həmd etdi. O anda Nuh oğlunu görüb belə haray saldı. Ey mənim əziz oğlum, gəmiyə sarı gəl. Oğul ancaq ataya belə dedi. Mənim sənin gəminə ehtiyacım yoxdur. Bir dağın zirvəsinə çıxıb boğulmaqdan amanda qalacağam. Ancaq elə o an nəhəng bir dalğa gəlib gəmidən savayı hər bir şeyi suyun altına apardı. Oğlunun boğulmasına şahid olan Nuh ürəyi tutuldu və Allaha belə dedi. Ey böyük pərvərdigar, sən mənə vəd etmişdin ki, mən və ailəm sənin əzabından amanda qalacaqıq. Pərvərdigar buyurdu, ey Nuh, o daha sənin ailəndən deyil. O nasalih bir bəşərdir. Şübhələnmə, biz təkcə müminlərin nəcatına vəd etmişdik. Nuh pərvərdigardan bağışlanmasını istədi və dedi, İlahi, sənin dərgah və pənah gətirmişəm. Məni bağışla, mənə rəhmət göstərməsənsə, həqiqətən mən ziyankarlardan olacağam.
Qalə Rabbi inni əudu bikə ən əsələkə mə ləysə li bihi ilm. أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
Onun sabahısı gəmi sərnişinləri yuxudan ayılan zaman qasırğa qurtuldu və gəmi nurlu günəşin altında şəffaf və sakin suların dalğalarında səhər küləyinin nəvazişi ilə hərəkət edirdi. Bir müddət sonra yağış suları yerə çəkilib gəmi bir dağın kənarında yerə oturdu. Nuh və onun səhabələri bir daha torpağa ayaq qoyub yeni bir yaşayış başladılar. Thank you. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qonuğumuzdayıq. Bugün isə sizin səmimi evlərinizə qonaq olub, başqa bir İranlı alimi sizə tanıtdırmaq istərdik. Bugün haqqında sizə məlumat verəcəyimiz məşhur İranlı alim və həkim 5-ci Hicri Qəməri əsrində yaşamış Seyid İsmail Curcanıdır. Mikrofonda Kübra Mirseyni. Məşhur İranlı həkim Seyid İsmail Curcani dünya şöhrəti qazanması ilə belə yaşayış dövründə elə məlumatımız olmayan İranlı alimlərdəndir. Curcani'nin adı İran və İslamın tibb dünyasında parlayır. Curcani İranın lap böyük fəxriləri və ziyalılarından sayılır. Təəssüflə bizim Curcani haqqında əldə etdiyimiz məlumatlar çox məhduddur və bunlar müxtəlif bioqrafiyalar və mənbələr, həmçinin Curcani'nin öz əsərlərinə istinadən əldə edilib. Zeynəddin və Şərəfəddinə məşhur olan Seyid İsmail İbni Əhməd 434-cü Hicri qəməri ili, demək 1042-ci miladi ilində təxminən hazırki Qorqan sayılan Curcan şəhərində dünyaya gəldi. Qeydlərə görə o, əslində İsfahanın seyidlərindədir. Curcani'nin dövründəki Curcandan, abadlıq baxımından abad və rövnəqli, məktəbləri və alimləri baxımından da çox önəmli şəhər kimi yad edilib. Bu əsasda Curcani'nin təhsilini elə həmən şəhərdə başlaması nəzərə gəlir. Həmçinin ehtimal olaraq Curcani o zaman tibb sahəsində təhsilini də elə həmən şəhərdə başlayıb. Deməlik, Curcan Əbu Əli Sinanın bir müddət orada yaşadığı və tədris edib, hətta tibb sahəsində birinci qanun kitabını qələmə aldığı şəhərdir. Həmçinin Miftahu Tibb kitabının sahibi olan Əbul Fərəc Əli İbni Hüseyn İbni Hindu adlı başqa böyük alim və həkimin 400-cü Hicri qəməri ilindən ömrünün sonu demək 455-ci ilədək Curcanda qalıb tədris etdiyi qeyd olunub. Beləliklə, demək olar ki, Curcani çox ehtimalla tibb və hətta hikməti Curcanda İbni Sinanın şagirdlərindən ya İbni Sinanın özündən və ya Əbul Fərəc İbni Hindunun şagirdlərinin nəzdində öyrənməyə başlayıb.
Thank you.
Cürcani'nin yazılarından əldə edilən maraqlı məsələ onun elm öyrənmək üçün müxtəlif yerlərə səfər etməsi idi. Deyilsən, Cürcani bir müddət sonra ana yurdundan başqa yerlərə səfər etmək qərarına gəlir. Əvvəlcə Neyşabura, sonra isə İraq, Fars və Xuzistan kimi müxtəlif yerlərə səfər edir və hər bir yurdun həkimlərindən faydalanır. Cürcani'nin müxtəlif şəhərlərə səfər etməsi 5-ci Hicri qəməri əsrində tibb təlimi üçün əhəmiyyətli mərkəzlərin olduğundan söz açır. O dövrdə İran şimal şərqində yerləşən Neyşabur böyük elm və bilik mərkəzi və böyük xəstəxanalar şəhəri imiş. Tədqiqatçıların inamınca, o dövranın tibb tarixinə nəzər saldıqda başa düşmək olar ki, Cürcani'nin Neyşabura səfər etməsinin əsas səbəbi o zamanın addım həkimi Əbul Qasim İbni Əbis Sadiqi Neyşaburinin məhsərindən faydalanmaq imiş. O zaman Rey, Şiraz və Xuzistan şəhərləri tibb sahəsindən əhəmiyyətli şəhərlərdən idilər. Seyid İsmail Cürcani'nin Neyşabur'dan başqa qaldığı şəhərlərdən biri Qum şəhəridir. Cürcani öz yazılarında Qum şəhərində qaldığına etiraf edib. Cürcani'nin dövründə bu şəhər Şiə sakinli bir şəhər kimi şöhrət qazanmışdı və orada müxtəlif dini və qeyri-dini sayəsində neçə əhəmiyyətli məktəb var imiş. Cürcani Zəxiri Xarəzm Şahi kitabında işarə etdiyi kimi Qum şəhərində 4-cü Hicri qəmər əsrinin addım astroloqu Kuşyar Gilinin evladları ilə tanış olur. Onlar isə tibb sahəsində təhsil almaqla məşğul imişlər. Cürcani'nin nə zaman və nə üçün Qum şəhərinə səfər etməsi bəlli deyil və təkcə bu ehtimal vardır ki, o 504-cü Hicri qəməri ilindən qabaq və Xarəzmə getmədən öncə Qum şəhərinə səfər etmişdi. Cürcani həmçinin Mərv və Bəlx şəhərlərinə gedib qalmasına işarə. Cürcani həmçinin Mərv və Bəlx şəhərinə gedib oralarda da qalmasına işarə edib. Cürcani elm öyrənmək üçün müxtəlif yerlərə səfər etdikdə çoxlu ustadlarla tanış olub. Ancaq deməliyik, müxtəlif elmlərdə Cürcani'nin ustadlarının bir çoxu tanınmamış qalıb. Onun tanınmış ustadlarından biri Əbul Qasim Əbdurrəhman İbni Əbis Sadiqi Neyşabur idi. Tibb və anatomi sahəsində çalışan bu şəxs Buqrat və Calinusun əsərlərini şərh edib və özü də Buqrati Sani yaxud ikinci Buqrata məşhur imiş. İbn Sinanın zühri ilə İslami İrani tibb yeni mərhələyə keçir və onun şagirdləri də İbn Sinanın yolunu davam etdirirlər. İbn Əbis Sadiq isə İbn Sinanın adlım şagirdlərindən biri imiş. Onun Neyşabura qayıtması və tibb sahəsində tədris edib İbn Sinanın yolunu davam etdirməsi səbəb oldu ki, bu şəhər tibb sahəsində İranın əhəmiyyətli təlim mərkəzinə çevrilsin. Cürcani Zəxiri Xarəzm Şahi kitabında bu addım ustadından hürmətlə Xacı Rəis Əbul Qasim İbni Əbis Sadiqi Neyşapuri Rəhmətullah unvanı ilə yad edib. Thank you. Təəssüflə, tarix bu addım həkim İbni Əbi Sadiqi Nişaburu haqqında elə çox məlumat vermir və deyəsən, onun şagirdlərindən təkcə Curcani tanınmış idi. Curcaninin neçə kərə Zəxiri-i Xarəmşahi kitabında Ustad Məmməllim kimi yad etdiyi başqa həkim Əhməd Fərəc ya Ustad Əhməd Fərəcdir. Əlbəttə, bir kərə də onun Kifayə adlı kitabına işarə edib. Başqa tərəfdən Curcaninin geri tibb elmləri sahəsində tanınmış təkcə ustadı Zeynun İslam ləqəbli Əbülqasim Qoşeyriyə Neyşaburidir. Əbülqasim Qoşeyri 5-ci Hicri Qəmər əsrinin adım sufilərindən və şərq dünyasında İslamın böyük alimlərindən sayılır. Curcani Xurasan xalqının bu böyük alimindən hədis öyrənmişdi. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəfilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
Alimlər, dahilər.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Alimlər, dahilər verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Növbəti söhbətimizdə böyük hədis alimi Əbu Qətadi Qominin həyatı haqqında sizə məlumat vermək istəyirik. Növbəti söhbətimizi dinləyin, lütfən. Əli İbn Məhəmməd 2-ci Hicri Qəməri əsrinin ilk yarısında Qum şəhərində Adlım Əşəri xandanından anadan oldu. Bu yüzdən Əşəri Qumiyə məşhur oldu. Künyəsi Əbu Qətadə və atasının adı Məhəmməddir. Əli İbn Məhəmməd Əşəri bir mənəvi şəraitdə din təlimlərini öyrənməyə başladı və adlım Şiə hədis alimləri sırasında yerləşdi. Əli İbn Məhəmməd din təlimlərini öyrənmək üçün öncə məsum imamların dərslərindən və sonra o həzrətlərin şagirdlərinin elmlərindən bəhrələndi. Onun müəllimlərindən Məhasin ünvanlı kitabın yazıcısı Əhməd ibn Məhəmməd ibn Xalid Bərqinin atası Məhəmməd ibn Xalid Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın övladı Əli ibn Cəfər və İmam Musa Kazım əleyhissəlam və İmam Rıza əleyhissəlamın yaxın dostlarından olan Səhl ibn Yəsai Qumeynin adlarını çəkmək olacaq. Əbu Qətadə Qumi bizim sözlərimizi xalq arasında yayın deyə məsum imamların tövsiyəsini yerinə yetirib tədrisə başladı və bir çox şagirdlər yetişdirdi. Qum şəhərində adlım və nüfuzlu hədis alimi Əhməd ibn Məhəmməd ibn İsa Qumi İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın dostlarından olan Abdullah ibn Malik Nəxəyi və ilk dəfə olaraq Kufə alimlərinin hədislərini Qum şəhərində yaymış İbrahim ibn Əli Qumi onun şagirdlərindən olublar. Əbu Qətadənin övladları Həsən və Əhməd də Şiə ravilərindən sayılırlar və müxtəlif rəvayətləri yazıb və özlərindən yadigar qoyublar. Nəcaşi kitabında Həsən ibn Əbi Qətadə haqqında yazıb, o Muxtarın qiyamında Muxtarın köməkçilərindən olaraq şəhid oldu. O habilə yazır Əbu Qətadənin başqa oğlu Əhməd yenə də ravilərdən, rəvayətçilərdəndir və onun oğlu Məhəmməd Şiə hədisinin adlım şəxsiyyətlərindən sayılır. Məhəmməd ibn Əhməd ibn Əbi Qətadə məsum imam əleyhissəlam vəfat edəndə dindarların vəzifəsi barədə bir hədis kitabını da toplayıb. İbn Cəfərdən nəql edir ki, Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissəlamdan soruşdum, meyyiti açıq havada qüsl vermək olarmı? İmam cavabda buyurdu, olar, lakin qapalı yer olursa daha yaxşı olar. Başqa bir hədistə gəlib, Əli İbn Cəfər Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissəlamdan soruşur, məğrib namazı vaxtında meyyit namazını qılmaq olarmı? İmam buyurdu, yox, öncə məğrib namazını, sonra meyyit namazını qılmalısınız. Müzik Əbu Qətadə Səhl ibn Yəsəy Qumidən nəql edir. Səhl ibn Yəsəy Qum şəhərində Səhləbad adında bir kənd salında Həzrət Musa ibn Cəfər əleyhissalamdan soruşdu, bu əkin sahələrindən dövrü hökumətinə vergi ödədikdən sonra zəkat da verməliyəmmi? Həzrət buyurdu, vergi ödəsən, zəkat sənə vacib olmaz. Lakin vergi ödəməzsən, malının onda birini zəkat verməlisən. Əbu Qətadə Həzrət İmam Musa-i Kazım əleyhissəlamın həvəskarlarından olaraq Əbu Xalid Zübalidən nəql edir ki, Əbu Xalid dedi, Həzrət Musa ibn Cəfər əleyhissəlamı ilk dəfə Mədinədən Bağdada aparanda Zübalə yurduna çatarkən o Həzrətin görüşünə getdim. Söhbətləşdim. İmam əleyhissəlam məni kədərli gördükdə səbəbini soruşdu. Dedim, sizi Bağdada aparırlar, təşvişdəyəm. Olmaya sizi şəhid edələr. İmam Musa Kazım əleyhissəlam buyurdu, təşviş keçirmə, mənə heç nə olmayacaq. Sağlıqla dönəcəyəm. Görüşmək üçün filan gün, filan yerdə ol. Əbu Xalid deyir, aylar və günləri sayırdım. Nəhayət o gün gəlib çatdı. İmamın buyurduğu yerə gedib imamı gözlədim. Amma imam gəlmədi. Gün batan zamanı şübhələndim. Birdən-birə uzaqdan qaraltı gördüm. O karvanı qarşılayaraq imamla görüşdüm. Salamdan sonra Həzrət buyurdu, şübhələnmə, Əbu Xalid. Şeytan sənin şübhələnməyini istəyir. Dedim, Allaha şükürlər olsun ki, Pərvərdigar sizə tağutun şərrindən nəcat verdi. Həzrət buyurdu, Əbu Xalid,